Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Gutenbergov odgovor govorimo o dve nove knjige, Branke Selaković i Nevene Paunović. Gost emisije Gutenbergov odgovor je Branka Selaković, književnica, novinarka. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, objavila je više knjiga, romane, Narcisi bojeni crno, Kapija, Ljuta sam, Glineni kralj, za koju je dobila nagradu Miroslav Dereta, zatim Priče, Vez na Rebru i sada knjiga Priča sinkopa, koju je objavilo Jež izdavaštvo iz Novog Sada. To je i povod za naš razgovor, nešto prvo o naslovu koji ima više značenja.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali u emisiju i pozdrav za sve slušaoce. Sinkopa ima više značenja. Ja sam se negde fokusirala na ta dva značenja u medicini, gde je to jedan kratkotrajni gubitak daha i svesti, i u muzici, gde najčešće se primenjuje u džezu, gde označuje nemir. Fokus kada su ove priče u pitanju jeste da sinkopa zapravo i jeste, sve su priče gubitak daha, zato su one sinkopične, te ljudske sudbine koje su mene inspirisale da pišemo ljudima koji možda nisu u tom nekom mainstream fokusu i možda ne bismo rekli da su njihove sudbine filmske, ali svi smo mi junaci nekih sopstvenih filmova i vrlo nam je važan naš život, i kada posmatramo neke ljude i njihove te sudbine koje su na izgled obične, zapravo shvatamo koliko su slojevite i duboke. Zato su sve one sinkopične i jedno oduzimanje daha, a kako volim muziku i volim džez, mogu da kažem da su možda i melodične. Barem je to moj neki subjektivni osjećaj. Tako da sam se držala sam se toga. Naravno, svi koji izučavaju jezik ili igru znaju da sinkopa ima značenje i u igri i u jeziku, ali ja sam se držala ove negde medicinske terminologije, možda zbog toga da malo spojim i neko svoje obrazovanje i filozofiju i medicinu, pošto sam se ja formalno obrazovala i u obe struke, hajde da kažem i u društvenim i u prirodnim naukama. Tako da sam negde možda žela da dam neki omaž, s obzirom da i u pričama koristim neku medicinsku terminologiju na nekoliko mesta.
Mi smo se upoznali davnih godina kada ste objavili prvu knjigu Ljuta sam, koja je bila vrlo iskrena, vrlo teška i mučna. I neke elemente ja naziram u ovoj knjizi, znači to, te priče o ljudima, njihovim sudbinama, to, neki iskreni ton koji imate u svim ovim pričama.
Hvala vam puno na tome, samo ću da kažem da roman Ljuta sam nije bio prvi, on je bio treći, ali ja prethodna dva romana bila sam mnogo mlada, ja sam bila studentkinja kada sam objavila ta...
Pa su prošli
vrlo nezapaženo, ni kritika nije obratila neku preteranu pažnju na njih, i tiraži su bili mali, ali su bili čitani i mahom ljudi koji su čitali, to je familija i kolege sa katedre.
Ova knjiga je bila nekako...
Ali Ljuta sam je bila negde moj... Hajde da kažem, proboj na tu neku scenu da budem prihvaćena i negde zapažena od strane kolega, kritike kao i medija. I da, jesu iskrene. Ja volim te životne priče, iako sam neretko dobijala komentare da pišem komplikovano, uslovno rečeno. Mahom je to dolazilo od ljudi koji možda nisu čitali onu neku klasičnu književnost koju ja volim i na koju smo svi, jel te, odrasli tokom školovanja, pa kažu da je to sve komplikovano, da su to duge hermetične rečenice. Ja to ne bih rekla, jer je to meni lako, valjda sastavni deo svakodnevice, ali volim da pišem o tim ljudima sa margine, znači nisam neko, možda će se jednoga dana latiti da pišem o nekoj znamenitoj ličnosti iz naše prošlosti, volim da citiram pisce, volim da radim negde moje lične odgovore na teme koje su oni zadali u svojim pričama ili nekim romanima, ali za sada mi je fokus, uslovno rečeno, mali čovek, male sudbine, nešto što svakodnevno srećemo na ulici, u kancelarijama ili već gde god, jer svi zaista nosimo neke sudbine koje su duboko skrivene u nama, i neke naše misli, ideje, borbe, a imamo jedno lice koje prezentujemo u javnosti. Ja sam negde želela sve to da odgonetnem i ono što mi je vrlo važno, je volim, možda je nepopularna reč, ali ta dekonstrukcija. Znači, volim da dekonstruišem način i taj mehanizam funkcionisanja gde ljudi donose neke odluke. Šta ih podstakne, šta ih motiviše da nešto urade, bilo to dobro ili loše. Generalno volim time da se bavim i mislim da je, bez obzira što nijedna od ovih priča, romana, šta god da pišem, nije autobiografska, ali sve su to priče koje su istinite. To je neko naš, to je neko oko nas, zato i čitaoci dobro i iskreno reaguju, jer im je to jako poznato.
Pa ja kažem sličice iz života, možemo i tako. I često se obraćate vaši junaci iz tog prvog lica, da li su muškarci ili žene, ali imamo to prvo lice kao neki ispovedni ton u svim ovim pričama.
Da, možda bi to negdje bio tek sada, naravno, posle ovoliko godina bavljenja ovim poslom. I najlepši, možda moj lični odgovor, kao novinar, najviše zapravo volim i da radim intervjue i da razgovaram jedan na jedan sa svojim sagovornicima, posebno kada je reč o sagovornicima iz kulture. Naravno, najviše volim da intervjuišem pisce, zato što tu negde razmenimo iskustvo i energiju, ja pronalazim dodirne tačke između svih njih. E, zbog toga možda i to prvo lice. Ili se ja osjećam najbezbednije. Ali sam primetila da možda danas nedostaju ti romani gde postoji narator, jedan sveznajući narator, mahom svi pišu iz prvog lica, možda zato što je negde i publika, odnosno čitaoci su tako osjećaju da je to možda njima bliže, ne znam, ali ja se dobro osjećam u tome, tako da za sada sam pisala tako u prvom licu.
Pa, knjigu Zbirku priča otvara priča Koordinate, napisana je u tom epistolarnoj formi, o odlascima, za potragom za srećom ili nekim životom. To je u stvari naša sudbina, da kažem, sudbina i mlađe i srednje generacije koja stalno odlazi.
Mislim da smo u današnjem svetu vrlo otuđeni. Koliko god da imamo ove sve sprave za komunikaciju i gde god da živimo na ovoj našoj divnoj planeti koju nažalost uništavamo, možemo da komuniciramo, ali smo nikada otuđeni koliko god da smo bliži. To je problem savremenog društva i mislim da je nedostatak empatije, odnosno negde potreba za komforom i uvećanjem sopstvenog nekog dobra, bilo kakvog, duhovnog ili materijalnog, mislim da nas otuđuje jedni od drugih. Nažalost, paradoksalno kad kažem duhovnog. E, tako je i ta priča, jedna priča o odlasku, o emigraciji. Ima nekoliko priča o tim osjećanjima odlazaka emigranata, prinudnih emigranata, silom prilika, izbjeglica i tako dalje, pa ta druga, treća generacija kako se prilagodila. To su sve priče koje su me inspirisale. Znači, emigracija, otuđenje, roditeljstvo, gubici i način kako mi funkcionišemo u takvim nekim milim i nemilim događajima. Priča Koordinate jeste prva, iako neke priče su ranije napisane od nje, da ne kažem starije. Tu čak ima i nekoliko priča koje su moje rane priče kada sam bila studentkinja.
A nju ste izabrali za prvu?
Nju sam izabrala za prvu zato što je ona postala okosnica oko koje se sve plete. Ona je morala da bude ta koja otvara i kada sam ja nju objavila, ona je prvi put objavljena u Hrvatskoj, u jednom njihovom zborniku. Ja sam bila finalista jednog njihovog tamošnjeg konkursa u Umagu. I kada sam vidjela reakcije i žirija i kada sam vidjela reakcije posle publike, komentari na tim forumima kada se to objavi, ja sam tada poželjela možda da uvećam tu priču, da postane roman, a onda sam shvatila da imam još nekih adekvatnih priča koje bi mogle da nađu mesto u jednoj zajedničkoj knjizi i na kraju kako se to plelo, ja sam shvatila da je baš sinkopa to što ih povezuje, jer sve je to gubitak daha. Kada kupite kartu u jednom smeru, bilo vozom, autobusom ili avionom, vi izgubite dah. Kada, ne znam, doznate da je neko preminuo, vi izgubite dah. Kada vas partner ostavi ili ono kada pratite vesti pa najavi neko da će, evo, stiže najnovija vest hitno, vam se zaustavi i srce i šta god, iako to nema veze sa vama. E, to su te reakcije i to je ta sinkopa u mom nekom tumačenju. We'll be right back.
Pomenuli ste izbeglice, jedna priča koja se zove Sivo kraj, u stvari govori o tim 90. godinama, inflacijama, borbi za opstanak, ali izbeglicama koje niko ne voli, koje niko ne želi kraj sebe.
Da.
Tako da je to, taj, da kažemo, ta priča se naslanja na ovu o kojoj smo govorili.
I priča Sivokraj i priča Mi, gde jedan otac koji je zanatlija shvata da je rat, a da je on u mešovitom braku i da njegovo dete nikada nije videlo more i da će onda je odvede na more uprko svemu. I kako sad reaguju te stari,
da,
opucnjava sve haos oko njega, ali on vodi svoje dete da vidi more i da na kraju saznajemo, to je jedan romantičan moment da je on vodi zapravo da vidi more tamo gde su se mama i tata upoznali iz različitih delova tadašnje Jugoslavije. Priča Sivokraj je, da, surova. Ja sam imala priliku da upoznam ljude koji su živeli u nekim drugim zemljama pa su se doselili ovde, da li svojom voljom, da li sticajem nekih okolnosti. Sama sam se selila, ali u okviru Srbije, moja porodica se selila u nekoliko mesta, tako da sam bila dođeš u nekoliko gradova i to je negde, taj osjećaj mi je dobro poznat. A opet sa druge strane, to je potpuno drugačije kada se selite u okviru svoje zemlje ili u okviru nekog regiona koji je vaš, gde je vaše govorno područje i vaš narod, a potpuno je drugačije kada dolazite u nepoznatu sredinu i možete da budete Srpkinja, Hrvatica, Crnogorka ili već šta god, ali ako govorite drugačijim nekim naglaskom, a deca umeju, pre svega deca umeju da budu surova, onda idemo dalje. Tako da sam ja o svemu tome pisala, želala sam negdje ljudima da približim i ono što mi je zanimljivo, moje knjige nikada ranije se nisu prodavale u Americi. Ovo je bila prilika da naši distributeri koji, kako da kažem, otkupljuju knjige i nose u Ameriku, jel te, za tamošnji naš narod, su ovo odneli i neki ljudi su kupili knjige i onda su mi se javljali sa svojim nekim mišljenjem.
Verovatno su se dirnula ih je nešto iz
apsolutno
priča,
ali to sam htjela da kažem, nisu se javljali, oni su se tamo rodili, znači oni nisu emigranti, oni su se tamo rodili, ali su prepoznali emociju svojim roditeljima i onda su želeli da mi kažu da su to negde prepoznavali i da možda sada na bolji način razumeju svoje roditelje.
Pa možemo reći da se junaci uglavnom i ne snalaze u ovom svetu.
Mislim da smo svi zbunjeni, samo dobro igramo uloge. Ali možda je tako bilo u svakom vremenu. Sada možda je nepopularno reći, ali verovatno neki ljudi koji su daleko sposobni, oni su se i snašli u ovom nekom turbulentnom, nemilom vremenu gde se igra ozbiljna šahovska partija. A sad svi negdje ljudi koji su odgajani na jedan malo drugačiji način i koji su više posvećeni tim nekim vrlinama i moralnim i duhovnim,
neki
patrijarhalni odnosi i tako dalje, su nesnađeni, ali ne bih ja rekla možda da su nesnađeni, nego su samo više su začuđeni, više su zapitani nad svim tim šta im se događa i šta se to događa oko svih nas i pokušavaju da pronađu pravi način. Lepota je i možda u toj nijansi ove knjige koliko je porodica važna i što se događa ako je porodica makar za nijansu urušena, a nema porodice koja je savršena. Samo je pitanje kako ćemo kroz te pukotinice male uspeti da na dobar način, adekvatan način sačuvamo i roditelje i decu i kako će svi da plivaju. Savršenstvo ne postoji, samo je pitanje dati taj adekvatan odgovor i u pravom momentu zapravo se naći i kao roditelj, ali i kao dete u nekom momentu kada trebaš da pomogneš roditelju. I to su te neke nijanse na koje sam ja želala, ma nisam želala da dajem odgovore, to moram da budem iskrena, više da otvaram pitanja, više da otvorim neka određena pitanja i da oslikam. Ako zamislimo knjigu kao jedno platno i da zamislimo ti junake, to je jedna scena, to je jedan film, jedan kadar gde su ti junaci, ja sam želala samo da ih oslikam, da pokažem ljudima. Niko nije sam. Mislim, sve je to isto u kakvim god da smo situacijama, u kakvim god da smo ulogama koje moramo da imamo, taj osjećaj kada dođemo u taj neki svoj dom, ma kakav god bio taman i pun neke buđi i prokišnjavao, negdje taj mir sam kada smo sami sa sobom i taj negdje čistota pred sobom i pred nekom novom zorom, je možda najvažnije.
20 priča, svaka je za sebe, ja ne želim sad toliko da idemo u detalje, ali jednu bih žela da pomenem posebno, mapiranje sveta, koje govori o novom vremenu, pisma koje više niko ne piše, jer naravno tu su SMS poruke, mailovi i tako dalje, i taj otac koji je otišao u Ameriku i nikad se nije vratio. Znači imamo dva mesta, dva bitna razmišljanja u ovoj priči.
A ljubitelji vozova stave fokus na vozove, s obzirom da junak voli vozove zato što je stalno putovao kod te svoje porodice, opet iz prestonice u provinciju, da ih vidi, putovao je vozom. To je negde susret svetova i zato su lepe reakcije i vi ste se negde vezali za tu priču. To je susret svetova, nečeg starog i novog. Iako je teško našim bakama i dekama objasniti da danas možemo za nekoliko sati, da smo već na drugoj državi, odnosno drugom kontinentu, da tako cirkulišemo i živimo dinamično, da imamo instant fotografije, da možemo sebe da učinimo drastično lepšim i da negde možda i obojimo, napravimo privid, fatamorgana, znate, svi ti programi za ulepšavanje i za montiranje i glasa i tona, odnosno kadrova, slika, svega, to ulepšava našu stvarnost i mi to možemo da prezentujemo ljudima onako negde najlepše, da živimo neke divne, bajne živote, a u stvari ono što nosimo u sebi i te neke tačkice ili velike rupe koje zjape i koje nas tište su najčešće prikrivene. Tako da on negde putuje i mapira te određene tačke gde bi mogao biti njegov otac, malo Brooklyn, malo New York, malo neki drugi gradovi i drugi koordinate i piše o njima i šta to njemu znači, a onda i on sam dolazi u tačku da je roditelj. Tako da, možda neko ko treba da postane roditelj ili roditelj može da stavi fokus ovoj knjizi samo na roditeljstvu. Neko
da, ima dosta priča koje da, su, i na primjer piše odnos oca i čerke.
Jeste, odnos oca i čerke. Tako da, u priči Arhe, gde odnos i takođe čerka koja govori o svom ocu, odnosno gubitku oca i koliko je on zapravo njoj nedostaje i da ona osjeća strah prilikom dolaska njenog deteta, a njenog oca nema i tako. Znači, neko može da stavi fokus na roditeljstvo, neko pak drugi može da stavi fokus na ljubav. Mislim da smo danas ljubav banalizovali, odnosno postoje ti nekakvi ljubavni romani koji su ušli na mainstream scenu, ali mislim da malo banalizuju taj ljubavni odnos i značaj ljubavi u onom nekom večnom duhovnom smislu. Ne bih sada naravno da pohvalim svoju knjigu i da budem, da hvalim sama sebe, ali mislim da sam napravila dobar posao sa time da zapravo sam donela odluku da ovo bude moja prva knjiga priče. Do sada sam bila negde u javnosti prepoznata kao romanopisac i izdavačima je bilo malo neobično da im ponudim, dok smo razgovarali, da im ponudim knjigu priča, ali po reakcijama publike, ali i reakcijama kritike, pošto je knjiga bila u širem izboru za nagradu Biljana Jovanović, to je meni negde dalo vetar u leđe da
knjiga nije
Pa da, onda se više o knjizi govorilo, tako da mi dalo vetar u leđe da knjiga nije loša. Ono što bih, ako imam nekoliko trenutaka, da kažem, možda na sredini pisanja knjige pojavio se jedan konkurs za rezidencijalni program Evropske organizacije Traduki i ja sam konkurisala, već sam znala otprilike kada ću ja to finiširati, ja sam konkurisala sa tim polovičnim rukopisom i dobila sam stipendiju. Skoplje me je odabralo da budem njihov gost, znači bila sam rezident Skoplja mesec dana i tamo sam knjigu finiširala, tako da mogu da kažem za ljubljenici u gradove, mogu da pronađu ovde i New York i Pariz i Beograd i Skoplje i tako, i neke ličnosti ko voli da čite Hemingwaya ili Frenzen ili tako već nešto može.
Da, imate posetu piscima kroz priče.
Da, kroz
ono
priče.
Ono 5 dana u Parizu, da, dve noći i 5 dana u Parizu, da, i tako dalje. Ali od želje da se ode, da se čovjek ubije, da nestane svog sveta, ali ne samo u ovoj priči Maksimilijan mlađi, da, tu se samo možemo naslutimo smrt, ali ta smrt uvek se ne desi u vašim pričama.
U romanima se čini mi se da je događa prečesto i da sam tamo negde surovija prema svojim junacima. Gotovo se može reći da pišem trilere, ali nije to u pitanju, a više se bavim psihologijom. Tema samoubistva je nešto što mene inspiriše dugo. I možda u poslednjih nekoliko romana zapravo junaci su razmišljali dugo o tome.
Na ivici su,
do sada nisu učinili, a tu sam negde taj Maksimilijan koji je teške sudbine junak, On je negde, nagovestila sam da je on to učinio, ali...
Možda i ne.
A možda i ne. Neka svako negde prosudi sam kako otprilike negde osjeća. Ali ono što hoću da kažem, zato mene uvijek inspiriše ta možda i psihopatologija. Odnosno, kako mi iz nečega što ljudi zovu normalnim, uslovno rečeno normalnim, dobrim, učinimo nešto što nije tako dobro ni po sebe, ni po okolinu. E, to su mehanizmi koji mene interesuju. I ono čuveno pitanje naroda, šta bi čoveku? E, to su ti momenti. Mislim da sam to počela već u romanu Ljuta sam, o kome smo govorili ranije, pa onda roman Glineni kralj, gde imam jednu junaka sa, kako da kažem, alter egom, jednim dvostrukim životom i koji je onako surog u svojim odlukama kada je u ulozi alter ega. I imam ove neke junake koji žive normalan svakodnevni život, običan život kakvi i mi živimo, ali imaju te momente kada misle da je samo inicijativni odlazak sa ovog sveta jedino rešenje. I onda se otvara pitanje da li je. I da li postoje momenti, da li jeste ili nije. Eto, negde otvaram ta pitanja i verovatno idemo ka nekom sledećem delu koje će da se bavi samo time. Jer to je tema koja me negde otvara meni neke nove niše za razmišljanje. I sa filozofskog smisla, znači sa te moje struke filozofske, sa druge strane sa novinarske struke, odnosno etički, kako se danas izveštava o tome i tako dalje. I kroz sva ta dela koja sam imala priliku da čitam tokom obrazovanja, govorim o književnim delima koja su me inspirisala, a sa druge strane, ako govorim o statistici u Srbiji, porast samoubistava je ogromna. I can feel you slipping through my hands. I've tried to break the silence. Just wanna know now where we stand. 'Cause I can see it in your eyes. You don't believe a word I say. Suddenly you're hard to reach. It's like you're tired of trying. I'm lost, can you come back to me? Tell me what you're hiding. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I'll remind you how we used to be. Remember to remember me. Oh, 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 oh. Don't want to lose the memories. I remind you how we be. Oh, 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 oh. Remember to remember me. I don't like the part of moving on. I hate to say goodbye. I can't stand this bedroom all alone. When everything reminds me of you laying by my side. Please don't let me go. We've been wrong before. Don't want to lose the memories. Remember to remember me. Thought I'd let you know. You only have to call. I remind you how we used to be. Remember to remember me. Please don't. To remember me. Ecco.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Budite publika novog džez spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Naš najznačajniji muzički festival Beogradsko proleće vratio se u velikom stilu. 18 festivalskih hitova na jednom CD-u. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
U emisiji Gutenbergov odgovor sa nama je Nevena Paunović, autorka nedavno objavljene knjige Točak, topla voda i rupa na saksiji, koju je objavila izdavačka kuća Racio iz Beograda. Evo ukratko nešto o našoj gošći. Diplomirala je pozorišnu i radioprodukciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Radila jedno vreme u pozorištu Duško Radović na Bitefu. Usavršavala se u Stokholmu, u Engleskoj, u Amsterdamu. Jedno vreme ima i rad u Ministarstvu kulture, ali od 2015. radi kao samostalni menadžer brojnih inostranih podcasta iz raznih oblasti. Ovo je naravno samo deo iz bogate biografije naše gošće, ali Nevena, kultura je ključna reč za vas. Uvek je kultura.
Da, neko mi je nedavno rekao u šali, možeš ti da pobegneš iz kulture, ali kultura neće pobeći iz tebe, što se mislim i vidi u ovoj knjizi.
Kako da predstavim ovu knjigu? Mnogo je duhovita, lepa, ali nastala je u stvari od statusa na društvenoj mreži Facebook. Ove su priče poređane hronološke kako su i nastajale. Tako da na neki način pratimo i što se vama događalo u životu. Znači sve ono što vam se događalo ste nekako prenosili u te priče na Facebooku i evo knjige sad.
Da, ti tekstovi su nastajali od 2014. do 2021. To su oni koji su ušli u ovu knjigu i to je, koliko mi znamo, prvi slučaj u izdavaštvu našem, a možda i internacionalnom, zato što nismo našli drugi primer, da se na ovaj način prenese sadržaj sa društvenih mreža u oblik knjige štampane. Postoji Twitter književnost kao žanr, ali ovo je nešto eksperimentalno u tom smislu.
I kako ste sami rekli u ovoj knjizi, počeli ste da radite online po ceo dan i noć, u nedostatku živih prijatelja počeli ste da razgovarate sa Facebookom. I to su neke vaše male razmišljanja, ispovesti, ono što vam se dešavalo ili što, o čemu ste, što vas se tištalo?
Da, to su, kako je to zapravo izgledalo, meni se u jednom trenutku potpuno promenio način života. Bila sam radnica u kulturi dugi niz godina i onda prosto morala sam da prestanem to da radim, naterala me i nemaština i besparica da počnem da radim online, ali je to značilo da sam počela da provodim enormno mnogo vremena kod kuće, sama za računarom, i onda ja to u šali kažem, onda sam imala višak frontalnog korteksa koji nešto morao da radi, i tako su nastala ti zabeleške na Facebooku koje sam, ja sam mislila da to delim sa svojim prijateljima, sa konekcijama na društvenoj mreži, ali onda su neki od tih tekstova počeli prosto da se šire.
Da, jedni drugima su slali.
Da, i onda sam se ja neverovatno iznenadila kako te priče i zašto rezonuju sa nekim širim krugom ljudi od onih koje ja poznajem. I tokom vremena sve više ljudi me pitalo pa kad će to da se objavi, kad će to da se objavi. I eto, prošle godine javio mi se Mirko Lalić iz izdavačke kuće Ratio, predložio je i on je video nešto u tim pričama, potencijal da one dođu do šire kruga čitalaca, a i da napravimo taj eksperiment sa nekim, da kažemo, malo drugačijim žanrom pisanog izraza. Tako da je ove godine, dok smo mi naravno sve to uredili i sastavili za štampanje, ove godine je knjiga izašla i meni je to stvarno veliko zadovoljstvo. Veoma sam zadovoljna kako je
ispala. Imali ste sad nedavno i promociju knjige. To je bila prva promocija
u Azbuci, bila je 19. maja. Odlično je prošla i nadam se da će biti još tih javnih predstavljanja knjige, da bismo se potrudili da ona dođe do većeg broja ljudi.
Možemo reći da je ovo duhovita knjiga i pored nekih, da kažemo, opori stvari o kojima govorite, jer takav je rad u kulturi uopšte, nije to, da kažemo, zlatni vrč, nego tu ima mnogo i teškoća i pa evo na kraju i taj radni staž i plaćanje, to svi znaju kako je u kulturi, ali nekako nas nasmejete uvek, ima tu ironije, ali smeh dominira. Znači, ono što se vama dešava, svi se prepoznaju. Možemo da se identifikujemo s nekim situacijama?
Da, humor je prosto moj način da se nosim sa situacijama u životu. Čak i izbor tema, ja sam pisala o stvarima koje mene začuđuju ili koje mene zabavljaju i želela sam to da podelim sa drugima. Isto sam negde čitala da je humor je paradoks sa razrešenjem, a apsurd je paradoks bez razrešenja. Znači, moj izbor je humor kao stil uobličavanja tih statusa i drago mi je da je naišao na dosta veliki odziv i kod čitalaca, odnosno u početku kod ljudi koji su na Facebooku.
Inače, u pogovoru Aleksandar Gubaš je napisao više da imate te životne mudrosti i mislim da je to ta dobra rečenica da opiše ovu knjigu. Puno nekih životnih mudrosti jer ste sve to doživali. Znači, vi nama prenosite ono što ste imali, doživali.
Ono što sam doživela, ono što sam možda naučila, nisam ja imala nameru da
da mudrujete
da mudrujem i da i to je jednostavno tako, da, tako je ispalo kroz te pričice, pošto sve priče onako dosta su konkretne ili opisane i događaje ili opisuju nekakve likove ili neke situacije kroz koje sam prolazila, pa ako je uspeo tu i neki mudri moment da se provuče, tim bolje.
I evo, samo neki naslovi istrgnuti iz ove knjige, u stvari tu i nema naslova, nego su datumi, ali ona prva rečenica može da se tumači kao naslov: u svakom od nas čuči mali narodnjak. To su ono kada muđu uši neka pesma, iako znate da to nikad ne slušate.
Da, ali to je i omaž odrastanju 90-ih, jer mi smo, o tome sam isto pisala, ujutro smo slušali, gledali spotove na MTV-u, popodne na Palmi. I to je prosto odatle ide.
Pa zatim ono, ljudi koji izlaze sami, to je prava mala studija, u stvari o usamljenim ljudima, a to je sad nekako dominantna priča. I kad ste nađete u kafiću s nekim, nekako opet ti ljudi usamljeni gledaju telefone svoje mobilne. I to je jako, jako lepo razmišljanje o usamljenosti, putovanja, izlaska negde kad ste sami, kako vas drugi gledaju.
Da, to sam uočila kroz putovanja. Kad sam počela da putujem i kad sam imala prilike da vidim kako ljudi bivaju društveni u drugim sredinama, onda sam shvatila da je kod nas taj samostalni izlazak i dalje tabu. Čak pokušavala sam i sama uveče da izađem na neke koncerte, nisam se uvek osjećala prijatno, dok recimo u inostranstvu, u Holandiji sam, u Engleskoj, normalno, i osjećala sam se potpuno prijatno i udobno, vrlo lako se nekakva tako laka komunikacija uspostavi sa ljudima na osnovu toga što ste fanovi iste grupe ili tako nečega. To kod nas nekako nije slučaj. Ono što sada vidimo, sad ljudi koji izađu sami, uglavnom gledaju telefone ili rade na laptopovima, to sam i ja puno praktikovala,
Da ih lepo smatraju
neki kao izlaz, da. A isto, mislim, taj neprestani rad, to ja sa svojim laptopom, to
je deo vas postao.
Ma, to telesna ekstenzija, nigde ne idem bez njega i onda se isto šalim kada sednem negde da radim u neki kafić, čisto da ne budem sama u kući stalno, onda pitam konobara gde da se uključim u infuziju, pošto je internet i struja i punjači, to nam je kao nekakva infuzija.
Nastavljamo razgovor nakon muzike. Nevena Paunović je gost emisije Gutenbergov odgovor i govorimo o jednoj jako lepoj, rekažem, šarmantnoj knjizi Točak topla voda i rupa na saksiji.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor, Nevena Punović je sa nama u studiju. Zajedno nekako prelistavamo ovu knjigu i ja skrećem pažnju našim slušalcima na najzanimljivija mesta. Pa eto, ta putovanja koje ste rekli, konkretno bili ste u više zemalja, ste i radili, sticam okolnosti, na usavršavanju ste bili. Švedska, na primjer. To dogovaranje za viđenje, nedeljama unapred se dogovarate za neku kafu i viđenje i tad je vama to delovalo malo čudno. A onda smo i mi tako počeli, otprilike.
Da, to je
malo
bilo...
Malo kasnije stiglo kod nas to.
To moje studijsko putovanje u Švedskoj, to je bilo 2006. godine. I jeste, mene je to tada potpuno šokiralo. Dogovaramo se, gomila drugarica za sledeće viđenje, za neko pivo ili za neku kafu i sve one ovako pljus svoje blokčiće i agende na sto i prilistavaju te datume. Ja sam bila potpuno u šoku, ali evo nas, sada je to i kod nas potpuno normalno. Desi se da se ne vidimo sa svojim prijateljima po 4, po 6 meseci zbog mnoštva obaveza i tako to mi je bilo vrlo zanimljivo zapažanje koje sam podelila.
Govorite o sportu i rekreaciji, o lenjosti, to nekako sve ide kroz ono što vam se događa. Vi volite da hodate i to je prisutno u mnogim ovde i priča.
Da, ima baš tekst o hodanju, o Banovom brdu, gde sam živela 10 godina.
Stvari, govorite o raznim mestima.
Raznim, da. I hodanje, to je kao protivteža tom beskrajnom sedenju za računarom i radom i ja to isto volim da se našalim, sada moje noge hoće da hodaju i otprilike to neko potpuno razdvajanje tela i uma, jer ja kada sednem da radim, kao parkiram svoje telo i ono tako tu sedi i ne radi ništa, a mozak i svest na izvolte, i onda je ta strast prema hodanju je u stvari način da se izbalansira takav način života i rada.
Mi sad kad pričamo, to delo je onako jednostavno, ali to je sasvim drugačije napisano, vrlo vešto, duhovito. Jeste, vi niste o to razmišljali o knjizi, ali sad se obraćate kroz knjigu svima nama koji smo je čitali ili koji ćemo je čitati i, kažem vam, doživlje je sasvim drugačije kad je čitate nego mi sad kad pričamo. I ne možemo prenesemo ni taj šarm, ni duhovitost koju pokazujete kroz ove priče.
Ono što su, recimo, moji urednici i saradnici na knjizi primetili, to je da volim te dugačke rečenice, jezičke igrice. To je stvar prosto i stila i svega što sam ja čitala tokom života i to je dosta uticalo na stil pisanja koji je dosta neposredan i onako udahuje. Zato te priče nisu dugačke. One, najduža priča je o traženju mačka po Obrenovcu.
A imate i životinje, evo sad mačka smo pomenuli, ali i jaginje, radisav koji se pojavlju u nekoj predstavi dok ste radili u pozorištu,
da,
pa ste imali i pravo jagnje na sceni.
Jeste, životinje su isto akteri tih priča. Mislim, naravno, ja volim životinje i uvek mi je zanimljiva komunikacija sa njima.
Naravno, pomenuli smo mnoge stvari, ali nekako ova jedna priča, kratka istorija prirode i društva kroz letovanje. Vi ste nam pokazali od vašeg detinjstva do, da kažemo, sadašnjih dana, kako je izgledala u stvari i slika i zemlja koja se raspala i koje više nema, pa do ovih današnjih dana. Znači, mesta letovanja su pokazivala i šta se dešava u društvu. Tako da je to u stvari sociološka studija vaše letovanje.
I šta se dešava u društvu i pokazuju isto i to veliko osciliranje materijalnog statusa, znači tačno kada se ima novca, kada se nema novca, a isto pokazuje i taj onako malo propadanje tog apsolutnog kulta letovanja koji je nekada postojao u staroj Jugoslaviji, a sada prosto ko ima sreće letuje, ko nema sreće, ne.
To je ta istorija prirode i društva, ali to nas podsjeća i na takozvani predmet koji se zove priroda i društvo. Govorite i o suvišnim stvarima, naravno. Svi imamo te suvišne stvari i jednog trenutka vi čak i u dve priče pominjate to bacanje tih suvišnih stvari, papira, svega što je nagomilo, ali nekako vam je najteže bilo
leksikon da bacite iz osnovne škole kad su se deca upisivala, to su sve generacije imale.
Da,
mislim da više nema toga.
Leksikoni tu su, živi su, zdravi su i dalje su kod mene. To su priče o selidbama i sad mi tako kakav nam je život, jako volimo da natrpavamo stvari i predmete i onda su te dve bilo selidbe, baš sam ih doživela kao prilike za to veliko čišćenje i za kad se otarasimo suvišnih stvari, onda se otarasimo i suvišnih misli vezanih za te stvari i ja se recimo aktivno borim protiv sentimentalnosti, pokušavam da ne budem previše vezana za nekakve uspomene. Međutim, ti leksikoni sa tim upisanim i odgovorima, mislim, meni je to bilo toliko nekako drago i simpatično kao nekakva, kao vrsta fotografije, ali u drugom obliku, zamrznuta u vremenu i gde sam ja mogla nekako da razgovaram sa malom Nevenom na taj način kroz te leksikone i sa svojim drugarima iz tog perioda koji su se upisivali u taj leksikon i to mi je bilo dosta, recimo, važno da podelim sa drugima.
Ima priče o kafenisanju, to je, da kažemo, opšte mesto naših života, znači kafići, kafe i slično. To je uzelo maha, sad mislim onako je dominantno. Prvo je to krenulo polako, nismo ni imali toliko mesta za okupljanje, sad ih imamo više. I kad odete u inostranstvo, čini se da nije ta kultura toliko razvijena kao kod nas. Oni imaju one, da kažemo, brendove kao poput Meka, Starbucksa, ali manje imaju ti, a mi imamo na svakom ćošku.
Da, i onda sam čak predložila u tom tekstu da ja mislim da još uvek nema dovoljno kafića, čak i ako su da, na svakom ćošku, da treba da bude još više i da je zapravo taj fenomen ispijanja kafe, gde se kod nas sedne na kafu, recimo u Italiji s nogu pijete, to 5 minuta traje, sednete, to jest stanete, popijete espresso i idete dalje, kod nas se sedne na kafu i razmišljala sam kako to može da ima baš subverzivni potencijal, kako možemo na taj način da se borimo i protiv tog, u mojim razmišljanjima je bar to tako bilo, protiv tog sve prožimajućeg rada i pritiska da budemo produktivni. Već sada većina ljudi koje ja znam ne radi samo jedan posao. Znači, to su barem po dva, radi se po ceo
dan. I nikad nam nije dovoljno vremena.
Nikad nam nije dovoljno vremena i onda je to ispijanje kafe je tako mala pobuna protiv tog neviđenog pritiska da radimo stalno.
I ti blogovi koji nas okružuju na društvenim mrežama raznim, to je te saveti kako skuvati, kako biti lep, kako se našminkati, to je dominantno postali, govorimo sad pošto ovo Facebook, priče sa Facebooka, ima toga i ne samo na Facebooku, svuda. Vi ste radili za jednu, kako zovete, Krompirova zlatica.
Krompirova zlatica,
koja je bila
da.
Baš uspešna u tim raznim predavanjima.
Transformacijama i da. Pa to je, Krompirova zlatica je moj prvi susret sa tim, sa tom industrijom coachinga i fitnessa i tih saveta za uspešniji život. Meni je to bilo beskrajno zabavno iskustvo i fascinantno.
A i da se zaradi na tome, mislim, govorimo o te ljudima koji
naravno,
imaju za
bobom. Naravno, to je biznis model. Tako se radi. Meni je to stvarno bilo beskrajno fascinantno i Krompirovoj zlatici je posvećeno 3-4 priče,
da,
ako ne i
više.
Ona se onako provlači kroz te priče i te priče su ljudima i najzabavnije. Svi znaju za Krompirovu zlaticu i onda kada me sretnu pitaju me šta radi Krompirova zlatica. Ona je u Americi, ona je znači ti identiteti su se menjali, to je prvo bio fitness, onda je bio neka vrsta saveta o odnosima, pa su bili saveti o prodaji i o marketingu, pa onda brand, fotografisanje, radila je kao neki modni savetnik ili brand savetnik, sad je, čini mi se, muzičarka postala. Ma, fascinantno, fascinantno. I sve te transformacije idu zajedno sa transformacijama na društvenim mrežama, gde se uzima neki novi identitet i gde se sve onda uklapa u taj novi identitet. Identiteti se dosta brzo smenjuju, na po 6 meseci, godinu dana. I ovaj, meni je to naravno u početku sve delovalo veoma smešno i sfolirano, ali ja mislim da je to zapravo fascinantna pojava, da, jer onda ja zapravo ne znam sad koja je ta autentična i stvarna ličnost iza toga, i to mi je onako dosta podgreva radoznalost da vidimo gde je ta suština i
ali prolazi, koja, prolazi to.
Prolazi, stavno. Prodaje se, eto.
Mislim da je ova vaša knjiga Točak topla voda i rupa na saksiji nešto sasvim sveže, novo, duhovito, zabavno u našem izdavaštvu i da će vas možda pokrenuti da napišete još neku knjigu.
Pa razmišljam o tome već, o nekim drugim žanrovima, a što se ove knjige tiče, naša ideja je bila da je ponudimo široj čitalačkoj publici, to jest da kroz ovu knjigu probamo malčice da proširimo krug čitalaca.
Gostemice Gutenbergov odgovor bila je Nevena Paunović. Emisiju ostvarili Vlada Penđer, Jelena Bradarić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.